Pokračujeme v našich výkladoch listu Filipenom. Dnes sme čítali z 2. kapitoly verše 12 až 18. Tieto verše, ktoré sme práve čítali, uzatvárajú časť Pavlovej epištoly, ktorá začala v 1. kapitole 27. veršom. Témou tejto časti bol život v súlade s evanjeliom, keď Pavol tam vyzýval veriacich, žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. No teraz túto časť Pavol uzatvára. Ako ju uzavrie? No, vnáša do týchto záverečných slov veľmi osobný tón. Má k tomu svoje osobné dôvody. Jedným z tých dôvodov je jeho vzťah k filipským veriacim. Pretože tieto slová píše ľuďom, s ktorými ho spája veľmi silné puto lásky. Veď to boli jeho duchovné deti. Preto ich aj oslovuje v 12. verši ako svojich milovaných. Moji milovaní. Ale Pavlov osobný tón vyplýva aj z jeho osobnej situácie. Sedí vo väzení v Ríme. Čaká ho vypočúvanie pred cisárom. Buď bude popravený, alebo prepustený na slobodu. Aj keby jeho uväznenie nakoniec skončilo smrťou, popravou, Pavol napriek tomu má dôvod k radosti, o ktorej hovorí v tých záverečných veršoch tohto odseku. Pavol sa totiž na svoj život i na svoju službu nepozerá z perspektívy časnosti, ale z perspektívy večnosti. To znamená, že sa pozerá na svoj život vo svetle druhého príchodu Ježiša Krista. To je ten deň Kristov, ktorý spomína v 16. verši. Tento deň je Pavlovou motiváciou, lebo tento deň bude dňom, keď Kristus bude hodnotiť jeho život, jeho službu. A Pavol tu vyjadruje túžbu, aby sa v ten deň ukázalo, že sa nadarmo a zbytočne vo svojom živote nenamáhal. Že jeho úsilie vynaložené v službe nebolo márne. O toto by vlastne malo ísť každému kresťanovi, aby svoj život nežil nadarmo. Aby svoj život investoval do služby druhým, do niečoho, čo pretrvá až do večnosti. No ale kedy nebude Pavlova námaha zbytočná? No vtedy, keď aj po jeho odchode veriaci zostanú poslušní Bohu. On im hovorí v tom 12. verši, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti. Teda poslúchať Boha majú nielen v prítomnosti apoštola, ale i v jeho neprítomnosti. No, tu musíme povedať tak poctivo na našu vlastnú adresu, že niektorí z nás nie sme zlí kresťania, keď nás iní pozorujú. Ale už nie sme takí dobrí kresťania, ako by sme mali byť, keď nás nikto nesleduje a nepozoruje. Niekedy sa podobáme deťom, ktoré v prítomnosti rodičov poslúchajú, ale v neprítomnosti rodičov už neposlúchajú, vyvádzajú. Pavol nás tu upozorňuje, že poslušnosť nemá byť závislá od prítomnosti či neprítomnosti ľudí. Lebo aj keď sú druhí neprítomní, ako Pavol bol neprítomný vo Filipskom zbore a nevidia nás, Boh je vždy prítomný a vždy nás vidí. No čím konkrétne sa prejaví poslušnosť veriacího, o ktorej tu Pavol hovorí? Tým, že poslúchnu tú nasledujúcu výzvu v 12. verši, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. A tak sme sa dostali k dnešnej téme. Pracujte na svojej spáse. A v súvislosti s touto témou si položíme tri otázky. Tá prvá, čo znamená pracovať na svojej spáse? No, začníme tým, čo to neznamená. Neznamená to, že máme pracovať na tom, aby sme dosiahli spasenie. Pretože, ako všetci dobre vieme, spasenie je z milosti a nie zo skutkov. Spasenie nie je odmenou za zbožný výkon, ale darom. Ďalej, neznamená to, že spasenie je v niečom neúplné a potrebuje z našej strany doplnenie. Nie, my nemôžeme nič pridať k našej spáse, lebo ani nemáme čo pridať. Spasenie je dokonalé, úplné, lebo bolo dokonané na kríži. Tam zaznelo, dokonané je. Keď si teda spasenie nemôžeme ani zaslúžiť a nemôžeme k nemu ani nič pridať, čo môžeme, ba podľa týchto slov, čo máme urobiť so svojím spasením? No máme ho uvádzať do života. Si spasený? Tak potom ži ako spasený. Nie sme spasení zo skutkov, ale sme spasení pre dobré skutky. Spasenie má preniknúť do všetkých oblastí nášho života, tak ako kvas má nakvasiť celé cesto. Prečo? No, spasenie neznamená len záchranu života, ale aj zmenu života. Záchrana života bez zmeny života by nebola skutočnou záchranou. Keď sa človek stane kresťanom, tak postupne začne zisťovať a spoznávať, koľko toho v jeho živote nie je v poriadku. Stať sa kresťanom totiž znamená urobiť taký bolestivý objav, že v živote, v kresťanskom živote, nestačí len nanovo vymaľovať fasádu, nestačí len novými záplatami, kde tu zaplátať starého človeka, ale že vlastne treba začať s generálnou prestavbou celého života. No dobre, ale je vôbec niečo také v silách a možnostiach človeka? My vieme, že sa človek dokáže vo všeličom polepšiť. Ale kresťanstvo nie je o polepšení sa, ale o premene, ktorú máme vziať s celou vážnosťou. Pavol hovorí s bázňou a strasením. Áno, táto úloha v nás má vyvolať priam bázeň. Pretože tu sa od nás žiada niečo, čo jednoducho nie je v našich možnostiach. A tak prirodzene a logicky nasleduje ďalšia otázka, tá druhá. Ako môžeme konať na svojej spáse? No tá výzva 12. verša s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse je založená na povzbudení 13. verša, ktorý hovorí Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Iný preklad Roháčkov to prekladá takto. Boh pôsobí vo vás chcenie i konanie. Je tu naša úloha, naša zodpovednosť, ktorá je vyjadrená v 12. verši, ale je tu aj Božia úloha. My pracujeme, my konáme, lebo Boh pracuje. My máme pracovať na tom, aby sme svoje spasenie uvádzali do života a Boh pracuje na tom, aby sme to boli schopní činiť. Boh totiž nielen prebýva v nás, ale aj pôsobí v nás. A pôsobí v nás stále, neprestajne, ustavične. No ale čo je to, čo Boh pôsobí v nás? Pavol hovorí chcenie i činenie. Na to, aby sme mohli niečo uskutočniť, totiž potrebujeme dve veci. Vôľu a silu. Pre každý skutok potrebujeme najprv vôľu to učiniť a potom silu to učiniť. Nestačí jedno bez druhého. Čo z toho, keď chcem niečo urobiť, ale nemám silu to urobiť? Chcem zdvihnúť vrece zemiakov, ale nevládzem zdvihnúť vrece zemiakov. Boh v nás však pôsobí i to, aby sme niečo chceli, i to, aby sme i vládali uskutočniť to, čo chceme. No ale prečo Boh v nás pôsobí i chcenie, i činenie? Opýtajme sa inak. Ako je to vlastne s našim chcením? S našou vôľou? No, poctivo musíme povedať, že je to tak, že často nechceme to, čo Boh chce. Alebo chceme to, čo Boh nechce. Tak ako všetko v našom živote, aj naša vôľa, predovšetkým naša vôľa, je poznačená hriechom, je porušená. Naša vôľa sa nieraz rozchádza s Božou vôľou. Naša vôľa sa nieraz zráža s Božou vôľou. Naša vôľa nieraz protirečí Božej vôli. A preto Boh obnovuje našu vôľu, aby sa zjednocovala s Jeho vôľou. Aby sme i my chceli to isté, čo Boh chce. Slovami Pána Ježiša v Getsemane, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš, Otče. To je tá poslušnosť až na smrť, o ktorej Pavol hovoril vo verši 8. tejto druhej kapitoly. Keby Boh neobnovoval v nás našu vôľu, keby nepôsobil v nás chcenie, my sami od seba by sme nikdy nechceli to, čo chce on. Takže dôležitá otázka. Chceš pre seba to, čo Boh chce pre teba? A chceš to naozaj? Alebo chceš pre seba a pre svoj život niečo iné, než Boh chce pre teba a pre tvoj život? Čiže Boh v nás pôsobí chcenie, vôľu chcieť to, čo chce on. Ale to ďalšie nemenej dôležité, že Boh v nás pôsobí i činenie. To znamená, že nám dáva silu k čineniu. Lebo vôľa niečo chcieť, bez sily niečo urobiť, jednoducho nestačí. Chcem dobre robiť, ale nemám silu urobiť dobre. A naopak, nechcem zle robiť, ale nemám silu nerobiť zle. Toto Pavol prežíval vo svojom živote a o tomto zápase hovorí v Rímanom 7. kapitole. Ale ako kresťania máme veľké povzbudenie v tom, že Boh v nás pôsobí nielen chcenie, ale i činenie. A vďaka tomu nielen chceme činiť dobre, ale aj vládzeme činiť dobre. Boh žiada od nás poslušnosť, ale silu k poslušnosti dáva On. Moc je Božia a poslušnosť je naša. Boh žiada, aby sme spasenie uvádzali do života, ale chcenie i činenie dáva On. Takže naša snaha, naše úsilie žiť ako spasení ľudia je dôkazom a prejavom toho, že Boh v nás pôsobí. Práve preto a len vďaka tomu, že Boh v nás pôsobí, môžeme uvádzať svoje spasenie do praxe života. No a ešte ďalšia otázka. Keď Boh v nás pôsobí chcenie i činenie, sleduje tým niečo konkrétne v našom živote? Má Boh s nami nejaký plán, nejaký zámer, nejaký cieľ? Áno, všetko, čo Boh robí, robí s nejakým cieľom, s nejakým zámerom. Boh pôsobí aj v našom živote cielene, zámerne. A Pavol hovorí, že to, čo pôsobí, pôsobí pre svoju dobrú záľubu. Ekumenický preklad to prekladá slovami, čo sa jemu páči, ale ten Roháčkov preklad je presnejší a lepší. Pôsobí pre svoju záľubu. Pre svoju dobrú záľubu. To je veľmi zaujímavé. Predstavte si, že nielen my ľudia máme svoje záľuby, ale aj Boh má svoje záľuby. No a čo je Božou záľubou? Môžeme na to odpovedať takto. Aký je Boh, taká je jeho záľuba. Aký je Boh, je dobrý, milujúci. Boh je láska a láska vždy sleduje dobro druhého. Teda Božou záľubou, keďže On je láska, je robiť dobre. Preto tým, čo v nás pôsobí, sleduje naše skutočné, konečné dobro. A ešte tretia otázka. Čo konkrétne znamená uvádzať svoju spásu do života? No Pavol v tých ďalších veršoch vykresľuje určité charakteristiky, určité vlastnosti, znaky, prejavy takéhoto života človeka. Čo charakterizuje kresťana, Božie dieťa? No okrem iného to, že žije uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Takto Pavol hovorí v 15. verši. Roháček to prekladá uprostred pokriveného a prevráteného pokolenia. Pavol tu používa veľmi silné výrazy pre opis sveta a svetskej spoločnosti. Nerobme si ilúzie o svete, v ktorom žijeme. Svet bez Boha je skazený a prevrátený. A my žijeme uprostred takéhoto sveta. Čoho je napríklad svet plný? No s ním sa bežne stretávame aj dnes. S Svet je plný reptania, sťažovania sa. Stačí, keď sa započúvate do rozhovorov ľudí v obchode, na zastávke, u lekára, na ulici. Pavol však hovorí v 14. verši, všetko robte bez reptania a pochybovania. Kresťan, na rozdiel od ľudí tohto sveta, nemá byť ušomraný, ufrflaný človek, ktorý sa stále na niečo a na niekoho sťažuje. Reptanie totiž vytvára atmosféru, v ktorej sa zdôrazňuje len to zlé. Všetko sa spochybňuje, všetko sa ofrfle. Reptákovi nikdy nie je nič dobré a s ničím nie je nikdy spokojný. Ak máme premôcť v sebe ducha nespokojnosti, z ktorého potom pramenia sťažnosti a reptanie, tak musíme v sebe pestovať ducha vďačnosti. Ako to robiť? Tak, keď budem vo svojom živote hľadať to, za čo môžem byť vďačný a za čo Pánu Bohu môžem poďakovať. Keď budem hľadať to, za čo môžem byť vďačný, nebudem hľadať to, na čo sa môžem sťažovať a na čo reptať. Ďalej Pavol hovorí, že Božie dieťa má žiť uprostred skazeného sveta tak, aby bolo bezúhonné, nevinné, bez poškvrny. Povedzme si to trošku zrozumiteľnejšie. Keď nás ľudia pozorujú, naše správanie, jednanie, náš život, tak by nemali na nás nachádzať veci, na ktoré by mohli poukázať a z ktorých by nás mohli obviniť. Pri pohľade na náš život by mal byť viditeľný rozdiel medzi nami a svetom. Mal by to byť nielen rozdiel, mal by to byť priam kontrast. Pretože Pavol hovorí, že máme byť svetlom, ktoré svieti v tme. Ako je kontrast medzi tmou i svetlom, tak má byť kontrast medzi našim životom a životom ľudí tohto sveta. Naša odlišnosť má byť nielen v tom, čo zlé nerobíme, ale i v tom, čo dobré robíme. Všetko toto máme robiť ako ľudia, ktorí podľa 16. verša sa držia slova života. Predstavte si, že my sa držíme slova, ktoré dáva život. No a keď my máme takéto slovo, ktoré dáva život, potom máme aj šíriť toto slovo, ktoré dáva život. Aby tak svedectvo života a svedectvo úst šlo ruka v ruke. Tak si to na záver zhrňme. Hovorili sme o tom, čo je našou úlohou. Uvádzať svoje spasenie do každej oblasti života. Lebo spasenie nie je len o záchrane, ale aj o zmene, o premene života. Toto je však úloha, ktorá je nad naše sily. Ale vďaka Bohu nie sme na túto úlohu sami. Boh v nás pôsobí, aby sa naša vôľa zjednocovala s jeho vôľou. Aby sme tak chceli pre seba to, čo Boh chce pre nás. A ďalej Boh pôsobí i činenie, čiže dáva aj silu k čineniu dobra i silu k nečineniu zla. Táto premena nášho života, toto uvádzanie spasenia do nášho života sa má odohrávať v bezbožnom kontexte, v kontexte bezbožného sveta. Aby na nás ľudia videli moc evanjelia, videli moc toho slova života, ktoré život nielen zachraňuje, ale i život premieňa.